Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Mga kawais at maulan na naman. At dahil nga dyan, ano, may mga kawais tayong walang pasok ngayong araw. Pero syempre, kahit walang pasok ngayon, ay ramdam pa rin natin na ano, eh, no? Nag-back to school feels pa rin yung mga tao kahit walang masyadong pasok lately dahil sa holiday, tas holiday ulit bukas, tas yun nga, napakatindi talaga ng mga naging pag-ulan. So, ngayong araw, ako pa rin ang inyong makakasama, ang inyong kawais, Shane. At mamaya makakasama natin ang ating si Tita Jo. Ngayon, kasama din natin ang ating kawais na si Sir Bowman mula sa Congress of Teachers and Education and Educators for National Democracy at mula din sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas. Magandang tanghali, kawais.
Magandang tanghali sa lahat ng ating mga tagapakinig. Magandang hapon.
Ayan, at siguro iniisip niyo, ano kaya pag-uusapan natin? Kung last time, pinag-usapan natin yung kung paano nga ba pilit tayong pinapagkasya doon sa 10K ano, na binudget para sa atin. At nakasama din natin ang ating si kawais test para pag-usapan gano'n nga ba ang ginagastos ng mga pamilya at ang ating kawais na si Gian. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang komodifikasyon ng edukasyon. Dahil, grabe, dahil pag sinabing pasukan, ang naisip na natin yung mga matrikula, ano, saan pumapasok. Tapos minsan nga, na-realize ko lang din lalo nitong nakausap ko ang aking ilang mga katrabaho dito sa DZUP. Ano nga ba talaga yung mga nagiging factor sa mga magulang, sa mga pagbabudget, at maging sa image ng school para masabi natin, oo nga no, ang edukasyon ay isang nagiging commodity. Pero bago yon, pag-usapan natin kasama si Kawais Bowman. Ano po ba ang ibig sabihin pag sinabi nating commodity o commodified ang isang bagay?
Yung ibig sabihin nito ay isang produkto na kailangan nating ibenta no, bilang kalakal ano, sa pamilihan. Kaya nga yung isang termino natin, bagamat may iba ng kahulugan ngayon sa commodity ay yung kalakal nga, ano, kinakalakal, mangangalakal. Ibig sabihin meron tayong ibinebenta at siyempre bibili ng mga tao, sinasabi nila magandang produkto o kaya mas mura. At gayon nga eh, may mga bagay na nagiging kalakal. Yung tinatawag na commodification, mga bagay na maaaring dati ay hindi turing na kalakal pero ngayon ay commodity na may transformasyon. Kumbaga na nagaganap.
So ito pong transformation na to, usually po, ano yung nagiging epekto kung yung dating mga bagay na hindi naman na tinitingnan na kalakal ay nagiging kalakal na? Parang ano yung nangyayari sa ating lipunan kung ganun? Dapat po ba tayong mag-worry?
Ibig sabihin, may mga inisip tayo dati siguro na may mga bagay na hindi pwedeng gawing kalakal, ano? Hindi pwedeng ibenta, ano? Pero ngayon, malinaw na ang tuloy na sa mga bagay nito ay mga kalakal nga. Ano? Halimbawa, sabihin ng ibang mga artista yung aking ginawa na natula, ano? Hindi naman talaga yan kalakal. Ano? Pero maaaring may panahon na yan ay may tuloy na rin na may ibebenta. Ano? Yun nga, ibig sabihin lumalalim. Lumalalim yung epekto ng pamilihan sa ating pang-araw-araw na buhay. Dahil kung pag-isipan natin sa ating kapaligiran, tignan-tignan natin yung ating mga bagay sa paligid natin, isipin natin ano ba yung mga kalakal dyan at saka hindi kalakal. Makita natin yung ating nanay, kalakal ba yung nanay natin? Yung ating mga anak, mga kalakal ba yung mga anak natin? O kaya yung ano pa man dyan, mga liham, no? Halimbawa ng pag-ibig no? Mula sa ating mga kaibigan, yan ba ay mga kalakal o hindi? O kaya mga paborito natin mga libro, ang turing mo natin dyan, mga gamit, ay malaya nating maibebenta kung kailan natin gusto. O gugustuhin ba natin na gawing mga kalakal ang mga yan. Kaya sa paligid natin, may mga bagay tayong tinuturing na hindi talaga natin ipinapalagay na maibebenta. Pero meron talaga tayong sa paligid natin na madali. Ano? Madaling isipin natin, ay benta ko na lang ito, ibenta ko na lang yan. Ngayon, ito ay isang pangkasaysayan din na bagay. O kaya may kinalaman din sa ating partikular na pinagdaraanan. No? Halimbawa, kung yung dating napakahirap, ayaw natin talagang mahiwalay sa atin dahil sa kagipitan, dahil sa krisis, ay pwede nating, yun nga, maibenta.
Oo,
no?
Yung mga mahalaga sa atin.
Mahalaga, pinapahalagahan nating bagay. Ano? ay maring maging yun nga, dahil nga sa kagipitan, krisis at iba pa, lumalalim ngayon doon sa ating buhay yung kapit ng yun nga, yung
pangangailangan ng
ano, yung mga bagay
pagbebenta.
Na
So kung titingnan po pala natin ang Kawais, Sir Bowman, ang daming factors, may history, das yun nga din yung idea ng pangangailangan. Pero dahil ano, napag-usapan na natin ng very light yung idea ng halaga, pakinggan naman natin yung ano, masasabi ng ating mga kawais na nakausap ko mula dito sa DZUP. May mga nakausap ako, si Gian tsaka si Tel na nagmula sa Catholic schools. Meron din akong nakausap na nagmula sa mga branch ng Ateneo at Lasal, sina kawais Mark at Carl. Tapos nakausap ko din ng isa nating kawais na si Aisha na nag-aral naman sa ibang bansa, at ang mga kawais natin dito sa DZUP na tulad ni na Janine, Faith at Anika, na tulad ko ay isang public school tulad ko ay public school girls kami. So pakinggan natin ang una sa nating tinanong kasi sa kanila, magkano nga ba ang ginastos ng kanilang mga magulang bawat taon para sa kanilang education? So pakinggan natin.
Sa tuition fee tsaka sa ibang miscellaneous, alam ko na hindi lumagpas ng 30 mil yung binabayad namin per year. So that's starting, actually, nursery pala. Starting nursery up until fourth year high school, hindi lumagpas ng 30 mil. Siguro yung average ay 25K kung tuition plus miscellaneous fees. So, hindi kasama dito yung baon.
Yung sa akin, parang hindi bababa ng 25,000. Tapos parang ang most na naalala ko na lang, 33,000.
Nagbabago kasi siya each year.
Estimate.
Tapos every year, tumataas siya. Nung nagsimula ko nung first year, it was around 60. Tapos nag-graduate ako nung 2012, nasa 75,000, 76,000.
Nung time na yon, nag-aaral ako, malaki yun eh. Lagpas sigurong 150.
45
na kasi kilo. Na syempre yung tuition, ano yun, as in 100 something pa. Alam ko mas mahal pa nga siya ngayon eh. Tapos yung sa transpo ko, tsaka sa baon ko, ano naman yun, daily expense naman. Parang di naman siya nagbago dun sa allowance ko nung college, pero ayun, mas malaki yung tuition talaga.
Yung sa amin, halos wala eh. 300 yung tuition. Tapos miscellaneous, yun yung marami. Dumabot kasi yung isa kong year na meron kaming project. Tapos kung i-accumulate namin lahat, naka 30,000 pesos kami dun sa project namin.
Per person?
Hindi. Yung buong class, pero mga 30 people kami doon, so mga tago 1,000. So, meron pa kami ibang projects. Ibig sabihin, mas malaki yung miscellaneous, tsaka yung projects, kumpara doon sa 300 na tuition.
Siguro yung ano, yung tuition ay 500 lang, pero yung mga ibang, syempre marami yung ibang gastos doon sa requirements, ganyan-ganyan. Pero hindi naman directly na binabayad doon sa, ano, sa school. So, siguro kung konsepto ng gastos talaga sa buong taon, magkano kaya? Nagtanong sa iba. Si mga
pen?
Oh, siguro malaki din. Baon ko.
I forgot actually, pero kung meron kami 35 section times 60, so population siguro ng isang year ay around 2,000 people. Because it's a big, one of the biggest public high schools sa Makati. And actually, medyo ganun din. Parang around 300 pesos siguro yung tuition. Na hindi, well, as someone na hindi naman nagbabayad ng tuition fee, hindi ko alam yung breakdown nun, kung para saan siya. I don't know really. Pero yung pagdating nga sa miscellaneous, dahil nga hindi siya directly hinihingi sa'yo at the during tawag dito, enrollment, parang hindi mo ma-gauge agad kung gano'ng kalaki yung gagastasin mo.
Miscellaneous kasi 5,000 a month siya, 10 months, around
50,000 pesos a year. Tapos yung enrollment and miscellaneous ko nasa around 20 to 30K. Tapos pataas ng pataas siya nung high school ako. So around mga give or take 70 to 80K. Tuition and miscellaneous. Wala pa dun yung books, wala yung uniform.
At yun nga no, napakinggan natin yung mga tinig ng ating mga kawais dito sa DZUP tungkol doon sa kanilang mga ginagastos ng kanilang mga magulang sa para sa kanilang edukasyon. Ano pong generally masasabi niyo doon, kawais women?
Kasi hindi nila binanggit kung anong mga anong mga level, ano? Kasi may para may tertiary ba ron? Meron ba ron mga secondary?
Mas ano po, elementary and high school.
Ah, okay, okay. So ganoon na kamahal talaga kahit kahit eh, may mga nagbabayad talaga 150.
Opo.
Ganun, kahit high school pa lang. Talaga napakamahal naman ng ganun, no? Ayan, kaya yun napansin ko, magkakalayo talaga yung mga agwa. Siyempre sa pampubliko na high school, talaga namang dapat ay walang binabayad ang mga magulang doon. O minimal lang talaga. Pero sa doon sa mga miscellaneous, ano, doon sila na papataas.
Mm-mm. At dahil dyan, ano, pag-usapan natin yan more pa sa pagbabalik ng WISPEN dahil ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Ate, halika dito! Bilis!
Ano ba yun, Nikki?
Nag-share si Tito ng link. Ang sabi alien daw si Jose Rizal.
Ay... Diba sabi ko sa'yo dati, huwag ka basta-basta maniniwala sa mga nababasa mo online?
Huwag basta-basta maniniwala sa lahat na nakikita, sa loob man o sa labas ng social media. Kumilatis, umunawa, pumuna. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes... One Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotse without Baby. Wise Pen.
Ayan, at nagbabalik na po tayo ngayon sa Wais Friend. Ako pa rin po ang inyong kawais at na si Shane. At kasama pa rin natin ang ating kawais na si Sir Bowman.
Magandang hapon ulit.
Ayan, at kanina nga napakinggan natin, ano, nagre-range mula sa pinakamurang 300 pesos na tuition kada taon at sa pinakamataas na 150,000 doon sa ating mga nakausap pa lang. Siyempre, iba-iba pa yan paglabas natin sa ating mga... komunidad, kung magkano ba inaabot yung pagbabayad ng matrikula. Ito po bang, sobra po bang, paano po natin maiuugnay doon sa idea ng commodification? Ito pong pagkakaroon ng iba't ibang presyo ng iba't ibang mga paaralan.
Yung pananaw, ano, kaugnay ng, kasi halimbawa sabihin natin na ang batayang edukasyon, halimbawa sa primarya at saka sekundarya, ang karaniwang turing diyan sa pangkalahatan, pinakamalawak talaga ay may katangiang karapatan yan, ano, sa mga sa mga mag-aaral na ang bawat mamamayan ng isang bansa ay dapat binibigyan ng libre at dekalidad na edukasyon sa ganong mga antas. Yung usapin ng halimbawa tertiary education, kung ito ba ay karapatan o hindi, ito ay patuloy na pinag-uusapan at iginigit. May mga lugar na ito ay kinikilala na bilang karapatan, may mga lugar kung saan ito pa ay ginigiit. Kaya ngayon, ano yung konteksto ngayon? Kasi dapat sabihin natin, ang ginagawa ng Estado ay nagbibigay ito, nagsusupply ng libre at dekalidad na basic education sa lahat ng mamamayan. Isang ang senyales para sa isang maunlad na bansa ay yung pangyayari na halos lahat ng mamamayan niya ay nakapagtatapos ng basic education. Mahigit 99%, ano? Dapat lahat ay dumadaan sa basic education. Malaki yung pagkakaiba ng Pilipinas sa ganyang sitwasyon, ano? Ngayon, okay, sabihin natin meron tayong pampublikong paaralan na narapat ngang merong dekalidad at abot kayang serbisyo. Bakit napupunta pa yung mga tao sa mga pampribadong paaralan na napakamahal, ano, na may iba't ibang mga, yun nga, talagang nag-gigit-gitan sa pamilihan, meron silang iba't ibang mga yun nga, brand name, ano, na nailala ko, ito yung katangian ng edukasyon. Kahit yung pinaka sinasabi natin mga pangsindak na mga ano to, mga slogan para sa advertising ay ginagamit ng mga ng ibang mga paaralan na yan, ano? Hindi maliban doon sa mga pinakasosyal, ano, na mga paaralan. Bakit may mga ganyan? Eh dulot nga doon sa kawalan ng kapasidad ng ating Estado na bigyan ng sapat na suporta ang ating mga pampublikong paaralan upang ang mga ito ay magpatuloy na magkaroon ng tama na kalidad, tama na antas ng kalidad. Pabababa yung kalidad sa mga pampublikong paaralan. Kung kaya, yung mga magulang, isipin nila, imbes na papasukin sa pampublikong paaralan ako, pipili ako ng pribadong paaralan. Ibang-iba yan, no, sa kaso ng maraming mga bansa sa daigdig. Sa kaso ng maraming mga bansa sa daigdig, ang pinaka-dekalidad at maunlad na edukasyon ay nasa pampublikong sektor.
Bale, saan po yung ano, isang bansa po ba yung may pinakamaunlad yung public school sector nila?
Alam niyo yung Pilipinas, tayo ay isang extreme case sa usapin ng pribadong pamamalakad ng ating sistemang pang-edukasyon. Dahil ang sa kasamaang palad, lalo na sa antas na tertiary, ang ating mga kinopyang modelo ay Estados Unidos, no, US model. Highly privatized model ng lalo ng tertiary education. Kaya kung sa usapin ng mga universidad o sa kolehiyo, tignan lamang natin yung ating karatig bayan, mga Indonesia, mga Malaysia, ano, Thailand, ano, mga 90% ng kanilang mga mag-aaral sa tertiary education ay nasa pampublikong mga universidad sa ating kabaligtaran.
So sa atin po, mas marami yung porsyento na nasa pampribadong universidad.
Oo, sa tertiary level, no. Mas marami talaga ang nasa pampribadong universidad. Ito ay talagang parang binaliktad niya yung pangkalahatang kalakarang pandaigdig, ano? Dahil nga ang nangyari dito ay sa ibang mga konteksto, ang tingin sa mga pribadong universidad, yung mga para sa mayaman lang, para sa may pera, pero hindi sikat ang mga eskwelahan na yan. Hindi kilala. Hindi magagaling ang mga eskwela na yan.
So parang panghiwalay lang kung sa ibang bansa po?
Hindi ko alam kung bakit sa ibang lugar ay may nagkakapuang pa rin ang mga pribadong mga paaralan. Ngayon pa man, napakalayo ng pagtingin ng mga tao sa pribado at saka sa publiko sa ganyang konteksto. Dahil sabihin natin, mas suportado ng Estado ang edukasyon, ano, sa mga lugar nila. Ngayon sa basic ed, yun talaga sintomas ng kahinaan ng ating suporta sa basic ed, yung paglikas, no, ng ilang mga mag-aaral na may kaya o may kayang magbayad patungo sa pribadong sektor. Kung ang ating edukasyong pampubliko ay nakakaabot doon sa tamang kalidad na kinakailangan, na consistent, ano, ay hindi ka kailanganin magpunta doon sa mga pribadong eskwelahan na yan. At ang lalo pang nangyayari, nagkakaroon ng agwat at pagitan yung mga galing sa publiko at pribado sa serbisyo na kanilang nakamit.
Ayan, dahil napakarami na natin natalakay mula doon sa na klase ng service na natatanggap, doon sa setup, sa mundo dun sa hatian ng public and private schools institution at saka yung pananaw ng mga tao. So pakinggan naman natin ano nga ba yung pananaw ng mga nakapanayam natin kanina na tungkol dun sa mga kanilang binabayad. So itong unang set ng mga pananaw na ito galing to kay Carl at saka kay Mark na nanggaling sa mula sa branch ng school na Ateneo at Lasal sa kanilang mga high school at maging nung elementary. Pakinggan natin.
In a way, pero hindi siya nag-work para sa lahat. Kasi ako, sa tingin ko kasi, yung sa pag-stay ko dun sa school na yun, naka-keep up din ako kasi yung sa culture din sa bahay na kumbaga may kaya talaga kami. Pero kung yung sa hindi ganun yung cultural ano nila, yung kumbaga environment, mahihirapan talaga sila. Kasi meron din kaming mga meron kaming mga classmate din na sila mga scholar sila. So yung dun sa economic need, yung capabilities nila iba sa amin. So sila, medyo merong mga nakaka-adjust, pero meron ding mga nabubully, meron ding mga na-outcast din dahil nga dun sa pagkakaiba nung financial capabilities ng families namin.
Pagdating dun sa quality ng education and pagdating dun sa pagtuturo ng mga teachers, for example, parang hindi naman ganun kalaki yung difference niya sa other schools. Pero nababawi nila yon siguro dun sa facilities and yung access namin sa facilities.
Malaki yung difference kung kukumpara sa public school. Kasi yun, una may aircon kami, tapos kumpleto yung mga facilities namin. Meron kaming computers, tapos meron din kami mga television per class. Tapos komportable kami lahat, walang mga shifting sa public school na may umaga, may panghapon. So meron kaming ample space, tsaka safety din, tsaka tahimik. So malaki yung difference talaga. Pero yung sa instruction, I think dun nagkakatalo minsan. Kasi oo, maganda yung certain parts nung curriculum nila. For example, sa English, nakita ko yun sa math, tsaka sa science. Pero sa iba, medyo iba na yung parang pumapantay lang din naman siya sa public school. Depende rin sa teacher, actually.
I think definitely may factor yung brand na na-establish ng Ateneo
Sige, gawin tayo lang.
I think may factor yung brand ng Ateneo nung pinili ng parents ko kung saan ako ilalagay na school. Kasi lagi nilang sinasabi, oo, nag-aaral kasi siya sa Ateneo, or may ganung certain perception na dahil nag-aaral kasi sa private school ay mas nakaka-receive ka ng better education or a more quality education, when in reality hindi naman siya ganun ka nagkakalayo sa other schools.
Okay. Holistic yata yung branding namin. So for more on sa pagiging Christian gentleman yung branding namin na meron kang excellence sa academics pero aware ka din sa nangyayari sa paligid mo tsaka you do something about it din.
At kasama na natin ngayon ang ating kawais na si Tita Jo.
Magandang pananghalian po mga kawais. Pasensya na po, ang inyong Tita Jo medyo hindi nakakuha ng sasakyan sa matagal na oras. Grabe. Oo.
At dahil nandiyan na siya, pakinggan naman natin yung masasabi ng ating mga kawais na si Gian at si Christelle na pareho namang nanggaling sa tinatawag na mga Catholic schools.
Ang branding ng school namin, we are a Catholic school. So, we are the cathedral school in the Diocese of Cubao. And ang mission and vision namin is to be a Christ-centered community of learners. And kung sulit, basta tingin ko naman sulit siya. Kasi wala namang pinangkuha ng subsidies yung the private school. Other than yung FAPE, yung mga binibigay ng DepEd. Actually, growing up siguro, na nandito na ako sa UP, parang hindi pala tama yun kasi dapat pala ina-allocate na lang siya sa public schools. Pero either way, meron din kasi akong mga scholarships kaya nakabawas din doon sa ginagastos namin. And sa tingin ko naman sulit siya kasi medyo in a way competitive naman yung kinikita ng mga teachers namin kasi nakakasalumuha ko naman sila lagi yung mga teachers namin. So alam ko kung magkano. Competitive with their peers, with other private, with other similarly placed private schools. Pero marami rin sa kanila lumilipat sa public schools kasi mas maraming benefits.
So, kumusta naman? Ano ba yung branding ng school nyo? Sa tingin mo ba sulit yung sinisingil sa inyo?
Actually, parang hindi nga eh. Kasi hindi naman kami na-train ng maayos. Kunwari, sa public schools, di ba parang ang intensive nung training nila sa journalism at saka iba pang mga subjects. Sa amin, walang ganun. Parang sumasaba kami lagi sa mga contests. Ako, for instance, sumasaba ako sa journalism competitions na wala kaming training. So, parang yung mga binabayad namin... So yung mga binabayad namin, usually sinasabi nila parang pampaayos na school, tapos nasaktuhan pa na nung time na nag-aaral ako, doon din yung time na nire-renovate yung school namin, so kaya rin siguro mataas yung tuition. Pero kung ako yung tatanungin, bilang Catholic school, parang yun lang yung branding niya, Catholic school siya. Tapos pagdating acad-wise, parang hindi naman ganun ka-competitive din yung mga teachers sa pagtuturo, so hindi rin ganun kasulit for me.
At pakinggan naman natin ngayon kung ano naman ang naging pagtingin ni Aisha, yung ating kawais na nag-aral naman sa ibang bansa, sa isang Filipino school, sa ibang bansa, para dun sa kanyang naging edukasyon doon.
Sa ano kasi, sa Riyadh noon, maraming Philippine schools and pare-pares naman sila ng price. Nag-iiba-iba lang, kunwari, yung iba na nagkakaroon ng tuition pagka mataas yung grades and stuff. Pero necessary na sa Philippine International School ako mag-aral noon kasi DepEd accredited siya. So ibig sabihin, pag umuwi ako ng Philippines, pwede ako mag-college. Hindi na ako hahanapan ng kung ano-ano pang mga other grades or conversion, ganyan. And then, may ibang schools doon, international schools, pero mas mahal sila. Nasa 200,000 pesos a year yung gagastusin for tuition and everything. Pero ano siya, American-based, British-based, Arab-based, hindi pwede pumasok ang Filipino. So, either mag-Philippine international school ka or other international school na mas mahal. And then, I think...
Sulit ba?
Depende sa school eh. Kasi nag-aral ako sa tatlong school. Tapos yung... parang ilan doon, hindi naman super worth it kasi halatang, parang pineperahan kami kasi ang dami-dami extracurricular ganyan, tapos ang daming pinapabayad na hindi naman kailangan in life. Tapos, diba? Tapos yung ibang teachers parang hindi naman masyado okay, pero may ibang schools naman na worth it.
At ayan na nga po, no? Napakarami nating insights na nakuha sa ating mga kawais. At meron pang ilan mamaya. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pag-usapan natin ang lahat ng ito sa ating pagbabalik sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Ito sa DZUP 1602, kasali ka!
Handog ng UP Sentro ng Wikang Filipino Diliman sa pakikipagtulungan ng Kolehiyo ng Batas, Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya, Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas ang talasalitaan na pinamagatang ang Wikang Filipino at Federalismo sa 24 ng Agosto, alauna hanggang alas 4 ng hapon sa Malcolm Theater, Kolehiyo ng Batas, UP Diliman. Ito ay bahagi ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika sa UP Diliman. Para sa ibang detalye, maaaring makipag-ugnayan kay Ginang Gemma Dalmasyon sa numerong 924-4747 o sa swf@upd.edu.ph. Ito ay hatid sa inyo ng UP Sentro ng Wikang Filipino Diliman sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka, DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Good morning, sir!
Ma'am, can I take your order po?
Sir, ako na po maglilinis niyan.
Nahatid ko na po si Junior sa school.
Silang madalas na nagpapadali ng ating mga buhay ay sila ring nakakalimutan nating mapasalamatan.
Maraming salamat po!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Ayan, at nagbabalik na po tayo muli dito sa Wise Pen at pinag-usapan pa rin natin ang komodifikasyon ng edukasyon. Kasama na natin ngayon si
Tita Jo.
At kasama pa rin natin si Kawais Bomen.
Talagang pagdating kasi sa komodifikasyon ng edukasyon, no, nag-isip kami, sino ba ang ating kakapanayamin? Mm-hmm. Wala kami ibang naisip agad, kundi ikaw. Oo, Sir Bomen.
Hirap naman kasi ng topic na ito.
Medyo malawak siya, no? Pero naisip ko lang talagang ang mahal nga ng edukasyon. Mm-hmm. Tapos hindi mo pa nasisiguradong makakakuha ka ng quality education. Mm-hmm. At ang masakit niyan, pagka marami yung mga estudyante, maswerte yung natututukan. Pero yung mga napabayaan dahil na rin sa may mga iba't ibang mga circumstances sa buhay, patay tayong bata tayo, di ba?
Mm-hmm. Kaya nga sabi ng isang kaibigan sa College of Education, ano, dapat talaga ipasok na lahat ng mga pwedeng ipasok hanggang grade 4 eh. Dahil yung karamihan daw, hindi naman umaabot na sa mas mataas pa rin eh.
Doon,
kaya lahat, yung pagiging mabuti, mamamayan, eleksyon, ganyan, kung paano maghalal ng tamang pangulo, ano.
Oo.
Eh, dapat pasok na rin yun kahit hanggang grade 4 pa lang dahil marami na hindi nakakalampas sa grade 4.
Pero dun sa pagsusumikap mo pa rin maipasok sa grade 1 hanggang grade 4, mm-hmm, napakahirap pa rin kasi
napakahirap po.
Yung mismong lokasyon ng mga paaralan ay nandun sa merong may kapasidad magbayad. Kaya pagka medyo napalayo-layo ka, napapunta ka doon sa isang isla, o kaya medyo mataas-taas na bundok at hindi naman ganun kalaki ang iyong perang papaikutin, abay wala ang eskwelahan.
Mm-hmm.
No, ito yung mga consequences ng pagiging commodity ng edukasyon at hindi isang pagtugon sa isang mahigpit na pangangailangan, di ba? Napakasakit, Kuya Bomen. napag-usapan nga natin kanina din yung scholarship.
Mm-hmm. May nagbanggit sa ating mga respondents.
And sometimes na nagiging source ito ng, sadly, utang na loob. Na parang isang utang na loob ito sa halip na isang pagtugon sa isang pangailan. Ito man ay pagtugon ng gobyerno o pagtugon ng mga mamamayan o pagtugon ng simbahan.
Mm-hmm.
Na ito tungkulin mo. Mayroong mga eskwelahan naman, magbanggit na ako halimbawa ng Stella Maris, na dahil ang kanilang anong tawag doon? Misyon. Pag-aalaga talaga ng mga batang na ulila, ganyan. Siyempre, kasama doon sa kanilang misyon din ang pag-educate sa kanila. Kaya mayroon talaga mga bata na ulila at lumalaki doon sa kongregasyon na libre na yung pag-aaral. Pero bihirang-bihira yung mga ganitong mga missionary na gumagawa ng ganon at sinusupplement yung kanilang edukasyon, yung pagbibigay ng edukasyon ng tuition ng ibang mga bata na may kapasidad na magbayad. No? Pero generally speaking, sabi nga ko kanina nung break Sir Bomen, kahit tayo mga teacher, 'di ba? Tayo mga guro ay pumapasok doon sa problema ng sistema ng komodifikasyon ng edukasyon. Halimbawa, gusto mong mag-aral, 'di ba? Gusto mong paunlarin ang iyong academic scholarship. Ang mga pupondohan lamang ng mga pag-aaral ay yung mga pag-aaral na tutugon doon sa pangangailangan ng mga malalaking korporasyon halimbawa. At hindi naman talagang aalamin mo ano nga ba ang pwede mo maibigay sa marginalized, doon sa mga grassroots. Ito yung mga hindi naman napopondohan. At ikaw ang magsasakripisyo, ikaw magsasuffer ng gutom, or mag-accumulate ka muna ng maraming mga scholarly work doon sa mag-feed doon sa mga korporasyon para makagawa ka ng inipong mula sa inipong mong pera na sarili mong research Na-experience mo ba yan, Sir Bomin?
Alam niyo yung, siguro may dimension dito na kaugnay din ng privado at publiko. Ano? Kasi pinag-usapan natin kung pananaliksik o research, talagang tertiary education ang inaasahan na gumawa nito. Ngayon, kung tingin natin ang pagkakaiba ng mga pampubliko at pribadong paaralan, ang bulto talaga ng mga research na ginagawa ay sa mga, masabi natin dito sa, halimbawa sa UP, sa buong UP system, malaking-malaki yung ating ambag ano, sa, pan, sa pambansang research, kundi man sa pang-Asya o pandaigdig. At yung mga pribadong universidad sa pangkalahatan, gayon din naman siyempre yung mga mas maliit nating mga kasama na state universities and colleges, hindi ganong nakakalahok sa mga research ang mga yan.
Oh,
halimbawa, yung mga pribadong paaralan, ang mas inaatupag nila ay yung ano eh, talagang kumita. Ano? Totoo naman, ganun talaga yung kanilang objective, hindi yung okay, pagtuturo ano na may siyempre may bayad ano yung, pero yung usapin ng research hindi talaga sentral sa kanila yan, maliban doon sa ilan ano yung mga talagang mas sikat nating mga pribadong universidad, unti-unti ano nagkakaroon silang katanggihang research. Pero ang research kahit sa pandaigdigang antas, karaniwang ginagawa ng mga pampublikong universidad dahil maraming mga antas at aspekto ng research na hindi naman kagyat nakikita.
Totoo.
Hindi naman kagyat na yung kaalaman na yan ay gagawing commodity. Hindi naman kagyat na iisipin o kaya kahit pasabihin natin, hindi naman talaga nakatuon sa pagiging commodity ng mga produktong intelektual ng mga pamantasan na ito. Gayun pa man, kahit sa mga pampublikong universidad na yung bulto nga ay ginagawa nga yung pananaliksik, ang nangyayari ay natatransforma rin yung orientasyon ng maraming mga pananaliksik tungo doon sa mas pagkakakitaan nga, no? Doon sa mas nakatuon doon sa, sabihin natin,
paanong hindi magfo-fall ang iyong hair kapag shampoo ng shampoo, ganyan.
Kasi isang halimbawa na yan, yung, ano, yung usapin ng ano yan, ng halimbawa, mga disiplina katulad ng kasaysayan, katulad
kasaysayan
ng wika, katulad ng halimbawa, ethnomusicology, katulad ng community medicine, ano. Ang mga yan, eh, talagang kitang-kita mo, may kinalaman sa ating pagkabansa, may kinalaman sa ating kultura, ano, kasaysayan. Ngayon pa man, hindi talaga yan tuwirang, ano, masasabi natin, ginagawa namin ito para maging mga commodity, maibenta sa pamilihan. May sarili at intrinsikong halaga ang mga bagay na ito, no? Kaya yung isang halimbawa gusto kong o paborito ko nababanggit dahil nga, parang talagang importante, no? Halimbawa yung archaeology, ano? Archaeology. Napakahalaga ng may programa tayo sa arkeolohiya. Importante yung ginagawa nila. Ano, kasi halimbawa nagbi-build nga pero wasak naman ano yung mga ating kaalaman tungkol sa sinaunang kabiyasan natin, no? Kaya kailangan meron tayong archaeology, ano? Ngayon, isipin niyo, no? Ang archaeology ay nangangailangan ng malaking pondo. Nangangailangan niyo ng training ng maraming mga tao, nangangailangan ng kagamitan. Nagsubok ang isa sa mga sikat natin na mga universidad na pribado na pag-isipan kung kaya rin nilang magkaroon ng pag-aaral at programa sa arkeolohiya. Pinag-aaral nila yan, nakita nila na hindi economically viable. Hindi pagkakakitaan ang disiplina at programang arkeolohiya. Kaya anong ginawa nila? Hindi nila tinuloy ang pagtatayo ng arkeolohiya. Tayo pa lang ang meron. Dahil nga hindi naman ganun ang ating layunin na yung ating arkeolohiya ay mai-produce na yung ating kaalaman sa area na yan ay mai-produce na pwedeng maibenta o pwedeng maikalakal. Ano?
Sir, kung ganito po yung naging ano, pagtingin na, kung napaka-bright nung pagkakaiba, napaka-stark yung contrast dun sa public institution na education sa private na tiningnan niya, mas naging concern niya kung mapagkakakitaan niya to. Pwede din ba natin yung i-relate sa kung paano din namimili yung iba nating mga mag-aaral kung saan silang program papasok, lalo na kanina nabanggit yung napakaraming mga ginagastos so para sa kanilang pag-aaral, tas gagastos din naman sila sa tertiary education. Nagiging ano, nagiging factor nga ba ito para dun sa kung ano yung pipiliin nilang pag-aralan? Na kikita ba ako dito or hindi?
Eh, totoong-totoo na malaking factor. Maliban sa mga magulang na
napipilitin ng anak, ano?
Sabihin natin, dito nga sa UP, ano, ay talagang may mga ilang kurso dyan na talagang dinudumog, no? Dinadagsa ng ating mga aplikante. Hindi sapat ang bilang ng mga slot sa mga kurso na yan para matanggap ang lahat na nag-a-apply. Kaya yung mga hindi matanggap sa mga slot sa mga kurso na yan, hindi naman nangangahulugan, wala silang kaya. Hindi nangangahulugan, hindi sila matalino.
Totoo.
At nagkataon lang na yung slot 10, eh, 100 yung matalino na gustong pumasok dyan.
Oo.
Ano? Kaya nagdadagsaan sila. Gayun pa man, doon sa mga sinasabi nga ano, ng mga kurso, tulad sabi ni Shane, na yun nga, eh, maaaring yun nga, may pinagpipilian talaga. Ano? At eh, kasi isipin natin, ang edukasyon ay isang kalakal. Ano? Pero yung produkto ng edukasyon ay isa rin kalakal. Ang turing ng lipunan. Ano?
Totoo.
Ang estudyante, mag-aaral, ay isang kalakal na papasok sa isang pamilihan ng paggawa. At sa pamilihan ng paggawa na yan, may mga presyo ang mga papasok dyan. Ibig sabihin, minsan, natatakda rin o bahagi rin ng pagpapresyo sa iyong kakayahan, yung pinanggalingan mong eskwelahan.
Totoo.
Lalo na yung kurso mo na ginawa, di ba? Kung kaya't, pipiliin siya bilang mga mag-aaral kung sila ay papasok sa pamilihan ng paggawa bilang kalakal, kung ano ang mas kikita ano sa bahagi na yun.
Oo.
Kaya yung nangyayari, yung mga eskwelahan, ang orientasyon nila, gumagawa tayo ng mga kalakal. Gumagawa
Totoo.
Tayo ng mga taong kalakal.
Kaya kailangan ilagay sa tarpaulin eh. Top notcher ito. Ayaw, sa ganito.
Oh,
oh. Ito, may mga cum laude.
Mga ito. Mga oh, mga nag-honor mula sa ganitong school. Oh, ganun.
99% nag-abroad.
Oh, oh. Yun nga, masakit. Ang pag-uusapan natin, and magko-contribute ba yan sa national development kung ganito ang orientasyon ng ating edukasyon? Pagpapatuloy natin yan. Pagkaraan. Sorry.
Oo, pero bago natin ano, pagpatuloy natin yung mga bagay. Pakinggan natin kasi 'di ba napag-usapan na rin natin yung orientation ng public at saka private. Kanina kasi yung mga kawais na narinig natin, Tita Jo, 'yun yung mga nanggaling sa private schools. So pakinggan naman natin yung ibang mga public school girls tulad ko, sina Kawais Faith, Kawais Janine at Kawais Anika dun sa naging public school experience nila.
Okay. Free education yung makukuha mo dun. So basically, yun yung bar kung paano tinitignan ng gobyerno ang dapat edukasyon ng mga bata. Yun yung general public high school, I think. And if I'm gonna say something about it, parang I think that's a low bar for anyone na yun lang, ganitong serbisyo lang dapat yung kayang ibigay ng gobyerno para sa basic education ng mga bata.
Think ko kami yung best na public school sa city kasi science high school kami. Mas konting population namin, pero hindi sa city lang namin.
Na ano, yung kumbaga sa sulit na sulit, medyo sulit, mas sulit yata yung...
Oh, mas sulit sa kanila.
Oo, kasi meron kami mga libreng everything. Meron kaming libreng bigas, joke lang. Libreng pagkain. Yun. Tapos meron kami libreng may bag ba tayo?
Meron
kami libreng... Oo, simula bata kami, meron kami libreng notebook, meron kami libreng papel, may libre kaming t-shirt, papel, tela ng uniform.
I think in the concept of what you pay for and what you get, I think sulit yun. For me, na nandun ako sa higher sections, I don't speak for those people na nasa section 35 kasi ganun kami kadami. So, hindi ko alam kung yung, I have no idea kung same lang din ba, ano ba, wala akong empirical data to say na same lang yung nakukuha naming education sa section namin, sa pinaka-last section. Kasi, I mean, ako iniisip ko baka hindi. Pero, kasi iniisip ko palang may mga subjects ako nung high school, kahit nasa top section, isa ako sa mga nasa, ano ba, isa sa mga, ano ba, cream section, quote-unquote. Parang minsan problematic pa din yung ibang teacher, so paano pa kaya pag wala ka dun sa cream of the crop, gano'n, di ba? So, I think yun yung problematic dun. I can say na okay lang, sulit lang sa akin. Sulit sa akin, kasi gano'n lang naman yung binayad ko. Pero for other people, I don't think so.
Ano sa tingin mo yung, ano, brand?
Tama.
Mayabang daw kami. Oo, mayabang ako. Pero hindi ko alam yung iba. Pero, medyo, ano kasi, di ba, parang halo na kasi siya ng galing sa mga private school tsaka galing sa public school. So parang tapos si 'di ba ini-even out na ng lahat na ng mga tao mayabang. Charot. So sa amin dati 60-40 yung private school, 60 yung public school. So ngayon yata parang sa taas na rin, ewan ko kung tumaas yung percentage ng private school. So mas marami ng konyo ganyan. Joke lang po mga kaibigan. Charot.
So ano, sa ano sa tingin mo yung parang image ng Science High School kapag as a brand of education?
Para dun sa mga kapitbahay ko. Feeling nila sobrang matalino yung mga nasa Science High School. Pero hindi mahirap siya i-compare pagka pagkatapos mo mag-science nag-UP ka. Parang ho. Lahat naman matalino. So,
sasabihin. Tsaka ano, merong mga taong pinipili yung general public high school kasi wala silang pamasahe papuntang Science High School although they passed the exam. So, I think ano din yun, isa din yun sa mga factor na hindi mo masasabing nandun lahat or hindi matalino lahat. Parang wala talaga siyang parang actual standard measure ng ano ng halo ng mga estudyante, I think. At yun, no, narinig natin yung mga kawais nating galing naman sa public school. So, yeah. Yun nga, nagkaroon tayo ng, ano, ng in a way landscape. So, meron tayong mga science high school, meron tayong mga general na high school. Actually, meron din mga high school na ICT yung focus. Meron ding high schools na arts yung focus. Mga public schools lahat ito. So,
pero may specialization. Mm-mm.
Tapos, na, dahil doon na...
Pero
na,
ito, linawin ko lang, ay ano, mainly nasa Metro Manila at Canugnug na mga lugar, ano?
Dahil
hindi
ang mga...
Hindi ito nakakaabot doon sa mga lugar na mas special ang pangangailangan.
Mm-mm. Tapos, yung mga nakapanayam ko na mga kawais, lahat kami dito ay pinalad na makapasok dito din sa UP. So, nandun tayo sa ganung ano eh itsura ng mga bagay. So marami pa tayong mga hindi nakakausap na tipong kailangan tumawid ng mga ilog para makapasok sa schools nila. So kanina nung habang pinapakinggan natin to, actually ang dami nababanggit ng ating kawais na si Sir Bowman tungkol dun sa quality ng education, tungkol dun sa ngayon nga, 'di ba, dahil pinahaba na K-12 yung nabanggit niyo po na parang ano nga po kasi naging pagtingin niyo kung natutuwa ba talaga ang mga estudyante doon sa paghaba ng edukasyon.
Sir Bowman, ano ba yung bagamat ano no, wala pa naman tayong konkretong pag-aaral dahil 2 taon pa lang ang implementation nito, pero mayroon na tayong mga nakikitang ilang mga obserbasyon.
Mm-hmm.
Oo, ano po ba yung more or less obserbasyon natin hinggil dito?
Eh, dati pa naman natin kasing ipinupunto yung mga usapin na yan, no? Yung pinakamalaking bagay ay yung kakulangan sa pagpupondo o malaking paglalaan talaga ng pondo para sa transition patungo sa K-12. Kung tanggapin man natin na kinakailangan itong transition na ito, ay masasabi natin na hindi naging handa. Lalong-lalo na sa usapin ng mga guro. Sa mga guro na may kakayahan dapat na magturo ng lahat ng mga asignatura na doon sa pinayaman daw na curriculum ng K-12. At ito sa palagay ko ay magkakaroon ng malaking epekto ano dito sa batch na kakalabas pa lamang ngayon na ang marami sa mga ito ay tumanggap ng mga leksyon mula sa mga guro na hindi pa sapat ang pagkakahanda at hindi mga guro ang may kasalanan dito ano.
Mm-mm.
Ang kailangan nating isipin ay institusyonal pangmalakihang transition ito na kinailangan ay binuhusan talaga ng malaking suporta. Nung nakaraan lamang, itong nakaraang mga linggo ay nagkaroon parang ng workshop, ano? Libo-libong mga guro ng basic ed ang nagpunta ron para sa training, ano? K-12. Ang dami-dami nila. Makikinig sila sa iisang tagapagsalita sa loob ng 3 araw, mga ilang tagapagsalita na isa lang eh, kasi hindi pa pinaghahati-hati yung mga yan. Libo-libo kayo nakikinig. Tapos ilang araw yun. Tapos,
hindi sigurado makukuha mo lahat yun.
Talagang hindi mo makuha yung ganun.
Hindi ka pa makakapagtanong.
Ay, totoo yan.
Mahirap makapag-clarify, di ba?
Kaya maaaring miserable yung ating kondisyon. Mm-hmm. Kaya nangyayari, sinabi ni Shane kanina, ang ganda ng research mo, Shane, ano? yung may mga ano na, iba't iba na mga paaral ngayon, may mga nagka-focus na rito sa IT, may nakafocus na sa ganito. Yan ay para mas mabilis na makapasok sa labor market nga ng ating mga mag-aaral. At yung nakita ko ng isang negatibong epekto sa pangkalahatan ng ganitong trend ay nawawala yung mas komprehensibong edukasyon ng mga estudyante. Ang nailikha na lamang ay talaga mabilisan na murang lakas paggawa para sa pamilihan, kung ano man yung kailangan na pamilihan ng kagyat sa panahon na yon. Kaya nagre-reflect ito dito sa ating universidad ngayon na kumbaga ang tingin ng iba, hindi na mahalaga ang humanidades, hindi na mahalaga ang mga kasaysayan, mga agang panlipunan, hindi na mahalaga.
Tapos ang masakit dito, Sir Bowman, medyo napapag-isip ako, ang laki ng epekto nito dun sa sense of identity mo. Mm-hmm. Saan ka nag-uugat? Mm-hmm. Ano yung pinagbabatayan ng iyong sinasabing pagka-Pilipino? At malaki ang epekto nito sa iyong nasyonalismo at ang iyong pag-assert ng iyong identity sa isang quickly globalizing market. Ito ay medyo nakakasakit ng loob. At ang winawasak nito ay yung iyong sense of pride bilang isang Pilipino at bilang isang tao. Kasi kaya ang tendency mo tuloy ay tumiklop ka lang kasi ang nagiging takbo ng ating edukasyon ay sinasabi pang labor ka lang, pang feed ka lang doon sa labor market.
So kung ganito po, lalo na sa dami ng ating mga napag-usapan at ilan na lang ang minutong natitira para sa atin, na ang itsura ay nag-i-invest yung mga magulang para sa pag-aaral ng mga anak. Ganon talaga yung naging pagtingin na investment. Tapos ganito din yung nagiging pagtingin sa mga disiplina. At maging pagkatapos mag-aral ay nagiging ginagawa mong selling of point mo. Mm-hmm. Yung kung saan ka nag-aral. Ano ba yung dapat nating baguhin sa education system? Napakadaming, napakalaking tanong para sa napakakonting panahon. Pero ano dapat ba yung nagiging appreciation natin sa edukasyon?
Magandang hakbang na yung sinasabi ngayon na free education, bagamat maraming pinag-uusapan, lalo na yung return service na aspekto nito, kailangan yung free education sa tertiary, umabot din ito sa punto na palakasin at patatagin yung free education na binibigay sa basic education. Kailangan yung kalidad ay umaagapay sa isa't isa. Pinapaunlad mo yung kalidad ng libreng edukasyon sa tertiary, gayon din, kailangan paunlarin mo yung kalidad ng nasa basic education. Magandang hakbang na yan dahil kapag libre ang iyong edukasyon, ang iisipin mo ay, imbes na gumagawa ka ng produkto para sa pamilihan, iisipin mo, gumagawa ka ng mga tagalikha. Mula sa pamantasan,
creators.
Mga lumalabas mula sa pamantasan ay mga producer, mga tagalikha. Hindi mga produkto na inilalako mo. Ibig sabihin, dinamiko ang pagtingin mo sa kanila. Mag-aambag sila sa lipunan, mag-aambag sa pag-unlad ng teknolohiya, kaalaman, iba't ibang mga dimensyon ng ating pag-iral, buhay sa daigdig. Kaya ang kapag hindi nabawasan yung katangiang commodity ng ating edukasyon, ay iisipin natin paano tayo lilikha ng mga producer,
Oo.
Hindi na mga kalakal, na ibinebenta mo ng samang mabilisan sa isang pamilihan at hindi mo inaasahan magiging magagaling ba na scientist yan, makakatuklas ba ng mga bago yan, makagawa ba sila ng magandang sining, makagawa ba sila ng teknolohiya na kapakipakinabang para sa atin. Hindi mo iniisip yan sa kasalukuyang setup.
So kung sa ganun nga po, pagtingin, pwede natin tingnan na napaka-giving pala dapat ng nature ng edukasyon. Kasi binibigyan kang edukasyon para makapagbigay ka din ng iaambag mo sa lipunan. Di ba?
At ang pinakamalaking aspeto nito ay tungkulin ito ng sistema o ng lipunan mismo. Nabigyan ng edukasyon ang kanyang tao kasi nandun yung pagpapaunlad mismo nung lipunan. Doon nakasalalay. Kaya kasama yon dapat doon sa maibibigay ng lipunan doon sa particular na mga tao niya. Diba? Yung mga particular na sectors, particular na individuals. So, hindi ka lang nag-iisip na pakainin at damitan at bigyan ng masisilungan ang mga taong ito, kundi nakasalalay doon sa mismong paano mo pinauunlad yung kaalaman at kahusayan ng tao para maumunlad yung lipunan mo. Tumungo doon sa dapat niyang puntahan, di ba? So, kapag ang edukasyon, eh ginawa mong pambenta, aba, meron problema. Dahil yung market forces, pinatunayan na natin, napatunayan na ng lipunan na mali ito na ang market forces ang magdidikta doon sa mga batayang pangangailangan ng tao.
At dahil nga dyan, napakarami nating babaunin na para pag-isipan tungkol doon sa ating edukasyon, liban doon sa mga ginastos para sa atin. Pero kung ano ba yung nagiging papel nito sa ating pagbuo ng ating lipunan. Dahil dyan, nagpapasalamat kami kay Sir Bowman sa pagpapa-unlock sa ating episode ngayon.
Maraming salamat, Ma'am Jo at Shane.
Yan. At maraming salamat po sa ating mga tagapakinig.
At saka kung gusto pa po ninyong ipagpatuloy ang ating diskusyon, dahil sabi nga ni Shane, kahit pala isang buwan na, na puro edukasyon na pag-usapan na episodes, eh talaga ang dami nating pwedeng pag-usapan. Pwedeng-pwede po kayong mag...
message
doon sa ating Facebook page.
Wise Pen sa DZUP 1602 o kaya sa DZUP 1602 Facebook page. At pwede nyo rin namang sa i-tweet sa at DZUP 1602. At meron din kaming Instagram, di ba?
Okay. Maraming salamat po. Ito po ang inyong Tita Jo.
Ang inyong kawai Shane at kasama pa rin si...
Maraming salamat si Bowman po.
At nagsasabing, paalam!
Wise Pella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.